Moi bos días a todos e benvidos e benvidas a Radio Codeseda. Estamos aquí na nosa radio escolar con tres nenos da aula de educación infantil que se van a presentar ahora mismo. No micro azul temos a...
Martín.
Hola Martín, bos días.
Bos días.
Que tal, como estás?
Ben.
Con moitas ganas de falar na radio? Ou con poucas?
Sí.
Sí? Moitas ou poucas?
Moitas.
Moitas, moi ben Martín, así me gusta. E no micro vermello temos a...
A Javi.
Hola Javi, bos días.
Daniás.
Que tal?
Bien.
Ti tes moitas ganas de contarnos cousas que aprendeches cos profes das abellas ou non?
Sí.
Sí? Moi ben, Javi, moitas gracias. E no micro verde temos a...
Joel.
Hola, Joel, que tal?
Bien.
Bos días, como estás?
Bien.
Ben? Tes moitas ganas de contarnos cousas sobre as abellas?
Sí.
Moi ben, Joel, pois vamos alá. A ver, Martín, ti que nos queres contar das abellas? Que aprendiches? A ver.
Que collen a mel.
Collen a mel ou fabrican o mel?
Fabrican.
Moi ben, levando a colmena para facer o mel. Moi ben. E Joel, hai algo que nos queira contar Joel das abellas, si sí ou non?
Si.
Sí. Sí, a ver, que nos queres contar ti, Joel?
Que la abeja fabrican o mel.
Moi ben. E como fan? Creo que fan un baile as abellas para indicarlle ás compañeiras se as flores están cerca ou lonxe, non, Joel?
Si. Non.
No, non te acordas deso, non? Creo que se acorda Javi. Javi, ti acordaste?
Sí.
Sí, e como fan ese baile?
Hacen así.
Hacen así, pero... Sí, moi ben, pero como fan? Bailan movéndose dunha maneira, non?
Sí, se mueven su cola.
Mueven su cola ou se mueven con las alas volando.
Se mueven con sus alas con muy su
bien.
Cola.
Moi ben, e hacen unha figura que se chama, Martín, sabes que figura fan?
Tus...
Oitos
e redondeles.
E redondeles, círculos. Cando fan os oitos, que quere dicir eso, Martín? Recordas?
Que están lexos.
Que están lexos, quen?
As abellas.
As flores, moi ben, están lonxe as flores. E cando fan círculos, que quere dicir eso?
Que están cerca.
Que están cerca, moi ben, Martín. Así me gusta. Alguén lle acorda algo máis que nos queira contar das abellas, Joel? Acórdache algo ahora? Sí? E que te acorda? A ver, Joel. Dime. Sí.
Que las abejas vuelan para coger néctar.
Voan para coger o néctar. Moi ben, Joel, moi ben. Bueno, pois nada, moitas gracias aos catro e ímonos despedir xa. Ou queredes contarnos algo máis?
En ya casi.
Javi quere contarnos algo máis? Que nos quere contar Javi? A ver.
La néctar.
Beben o néctar, moi ben, moi ben.
Como un zumito.
Como un?
Zumito.
É como un zumito que toman as abellas. Moi ben, Javi, moi ben. Pois moitas gracias aos catro por participar neste programa e despedímonos xa. Vale? Hasta outro día, Martín.
Hasta outro día.
Moi ben. Hasta outro día, Javi.
Hasta outro día.
Chao, Javi. Hasta outro día, Joel.
Hasta outro día.
Moi ben. Pasadio moi ben, vale? A desfrutar e a seguir aprendendo cousas das abellas, vale? Chao, chao.